Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Acesta este scopul Evangheliei. Fiecare cuvânt, fiecare virgulă, fiecare expresie, fiecare argument slujește acestui scop. Ca noi să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar stau și mă întreb. Oare eu nu cred acest lucru? Câți dintre voi care sunteți în sală, săptămâna în care a trecut, v-ați confruntat cu mari îndoieli în ce privește identitatea lui Iisus? V-ați gândit, n-ați putut dormi nopțile frământându-vă, este El Hristosul? Este El Fiul lui Dumnezeu? Este posibil. Atacurile asupra credinței pot avea loc în orice moment al credinței și asupra oricui. Dar mai ales că trăim într-un context care se numește creștin, în care mai toată lumea din România crede că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, cu atât mai mult noi, care avem cuvintele vieții, credem că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Ce-ar fi să vă fac reclamă la un curs de 4 luni de zile, 8 ore pe zi, care să vă convingă să nu mâncați niciodată pietre? Ați dori să participați la acest curs? Lecția 1. Vi se strică dinții. Nu mâncați pietre. Lecția 2. Digestia este îngreunată. Nu mâncați pietre. Și 4 luni de zile, 8 ore pe zi, eu încerc să vă conving cu argumente, cu martor ocular, cu împlinirea Vechiului Testament, cu senzorii voștri de a recunoaște o piatră în gură și așa mai departe și nu mai știu ce, să vă conving că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar eu cred acest lucru. De ce am nevoie să studiez Evanghelia? Poate fi un instrument evanghelistic. Dacă am o relație evanghelistică, pot să folosesc această Evanghelie și argumentele care sunt acolo ca să-i conving pe ei să creadă. Dar eu, care cred dinainte de Hristos, care cred de atâția ani de zile, care am credință ascunsă acolo în inimă, că e atât de ascunsă, uneori nu mai găsesc, dar ea este acolo. De ce am nevoie să studiez Evanghelia după Ioan? Ioan, cel care a scris Evanghelia, nu doctorul și nici prezbiterul, știa acest pericol. De aceea, dacă urmărim Evanghelia, descoperim că în Evanghelie sunt două tipuri de credință. Mulți oameni cred în Evanghelie. Ca în ziua de astăzi, mulți oameni cred în Iisus. Dar sunt pasaje în care chiar Iisus clarifică lucrurile spunând, sunt două tipuri de credință. Nu este de ajuns să crezi în mine. Întrebarea este, cum crezi în mine? În capitolul 2 se spune că Iisus a făcut multe semne și mulți au crezut în El la Ierusalim. Dar El nu se încredea în ei, pentru că știa ce este în om. În capitolul 8 este un pasaj și mai șocant. Spune că unii dintre iudei au crezut în El. După câteva minute mai târziu, Iisus se uită la ei și le spune, fără să-i jignească, aveți de tată pe diavolul. Cum poți să spui cuiva care tocmai a crezut în tine, care de tatăl pe diavolul? Întrebarea pe care o ridică Evanghelia după Ioan nu este dacă tu crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, ci cum crezi, ce tip de credință? Este acea credință autentică, mântuitoare, sau este o credință înșelătoare a celor care au crezut în El, dar nu l-au mărturisit de față, pentru că au iubit mai mult slava acestei lumi decât slava lui Dumnezeu. Din această pricină, ca și aplicație pentru imaginea de ansamblu pentru Ioan, se aude? Se aude bine? Că am impresia că nu se aude așa de bine. Ca și aplicație pentru Evanghelia după Ioan, acum se aude mai bine. Cei de la Slim mi-au sesizat. Îmi place să mă aud, să simt că răsună sala. Am găsit cu cale ca și aplicație pentru Evanghelia după Ioan, să ne întoarcem la redefinirea credinței. Din punctul meu de vedere, bătăliile spirituale care se dau asupra minții noastre ca să nu înțelegem ce este credință, sunt mai mari decât ne putem imagina. Când ai înțeles ce este credința, știi ce să aperi, știi ce să dezvolți, știi ce să stimulezi. De multe ori credința este un cuvânt, un simplu cuvânt în mintea noastră. Este ceva învăluit în mister, este ceva învăluit în ceață, dar Noul Testament și Vechiul Testament dorește ca acea credință mântuitoare să ne fie clară ca lumina zilei, să poți să te uiți în inima ta, să ții credința mântuitoare în palme și să zici, aceasta este credința. Este mai mică, este mai mare, este mai grea, este mai puternică. Oare ce este credința? Să crezi că Iisus este Hristosul înseamnă să crezi că El este Restauratorul. Înseamnă să crezi cu adevărat că El și-a dat viața pentru a restaura Universul. Înseamnă să crezi mereu că El este pentru viață, că El este pentru bine, pentru binele Universului, inclusiv pentru binele tău și pentru binele celor din jurul tău. Să crezi cu adevărat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu înseamnă să crezi că El are toată puterea în cer și pe pământ. Să crezi că El și doar El este viața. Să crezi că El este credincios și va împlini toate promisiunile pe care El le-a făcut. Credința mântuitoare nu este o acceptare intelectuală a unor informații, ci este o încredere neclintită într-o persoană vie. Gândiți-vă la un om de pe pământ pe care îl cunoașteți și în care aveți multă încredere. Gândiți-vă la persoana pe care este lângă voi, cea mai apropiată, în care aveți încrederea cea mai mare, căreia i-ați da $1 miliard, fără să vă fie teamă că veți primi înapoi doar jumătate. Aveți încredere. Acel tip de încredere ni se solicită în relația cu Mântuitorul nostru. Deci nu doar o acceptare, o înțelegere și o acceptare unor informații, ci o încredere neclintită într-o persoană vie, pentru că Iisus Hristos a murit, dar și a înviat. Este acea credință a unui copil. Este o credință uneori aproape oarbă. Este ca cel care, ca orbul de altă dată, în care s-a întâlnit cu Mântuitorul după ce a fost vindecat și a alungat din sinagogă și Mântuitorul întreabă: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cine este, Doamne, ca să cred? Cel care îți vorbește și pe care l-ai văzut, El este. Cred, Doamne. Să crezi tot ce a spus Iisus, să păzești cu scumpătate toate poruncile Lui și să ai deplină încredere în toate promisiunile pe care El le-a făcut în cuvântul Său. Dar, ca să nu rămânem tot la concepte, avem nevoie de anumite ilustrații ca să ne putem lua credința noastră în Iisus și să o radiografiem, să vedem cât de puternică este ea sau cât de firavă este ea. Și, trăind într-un anumit context istoric, prima ilustrație care mi-a venit în minte este legată tot de lucrurile materiale și de îngrijorări. Închipuieți că astăzi afli vestea că firma, instituția, fundația la care lucrez s-a închis și ai rămas fără loc de muncă. Care este primul cuvânt care îți vine în minte? La majoritatea începe cu R, rată. Cu ce mai plătesc rata? Și apare un anumit val al îngrijorărilor. Ne putem gândi la săptămâna care a trecut, cât din energiile noastre, din gândurile noastre au fost focalizate în această direcție, cât de mult ne gândim la viitor, cât de mult, când nu știm ce va urma mâine, ne simțim o anumită nesiguranță și tremurăm. Într-un asemenea context, Mântuitorul le spune ucenicilor: dragii mei, priviți la păsările cerului. Ele nu trudesc 8 ore pe zi, ele nu seamănă, ele nu treieră. Și cu toate acestea, Tatăl vostru cel din ceruri le poartă de grijă în fiecare zi. Și apoi, rostește o afirmație care vrem să o analizăm cu toată atenția. Nu cu mult va purta vouă de grijă, puțin, credincioșilor? Și aici este vorba de credința în Iisus. Este vorba de credința mântuitoare. Este vorba de credința că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, care își va împlini toate promisiunile Lui, inclusiv cea lăsată în Matei, capitolul 7. Deci dacă în lupta cu îngrijorările eu tremur, dacă atunci când îmi pierd serviciul, când nu știu ce va urma mâine, tremur mai mult decât trebuie, dacă atunci când privesc la păsările cerului, sufletul meu încă nu s-a liniștit, este dovada faptului. Credința mea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu este o credință firavă. Un alt exemplu care mi-a venit în minte este legat de împietrirea inimii omului. Câți dintre noi n-am fost descurajați de atâtea ori de ceilalți din jur și de noi înșine? Câți dintre noi n-am avut o persoană care i-am vestit Evanghelia de atâtea ori, pe care am expus-o la mărturia bisericii, care a văzut atâtea minuni, care a citit și Scriptura, care a avut semne vizibile în viața ei. Și cu toate acestea, acea persoană nu s-a întors la Domnul și în fața împietririi am dezarmat și am capitulat. Poate a fost un frate din biserică pe care l-ai consiliat odată, de două ori, de 10 ori, de 10.000 de ori, în aceeași problemă, în aceeași boală spirituală și boala era tot acolo. Și am descurajat și am capitulat. Poate a fost vorba de o proprie slăbiciune cu care ne-am luptat ani și ani la rând și este încă acolo. Și am descurajat și am capitulat. Toate aceste capitulări nu arată altceva dacă ele sunt. Cât de mică este credința noastră că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. La învierea lui Lazar învățăm ce înseamnă să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt învierea și viața. Eu am putere asupra morții. Nu doar asupra morții fizice, ci cu atât mai mult asupra morții spirituale. Eu pot despietri orice suflet. Cu cuvântul meu, eu pot să aduc viață acolo unde este moarte. Prin prezența și lumina mea, eu pot să îndepărtez piatra de pe orice inimă. Credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu nu este un concept, este atât de aproape de inima noastră, de gura noastră și o putem vedea dacă ne uităm cu atenție în fiecare zi, dacă este mare sau dacă este mică. Și ca să fiu în ton cu ultimile predici, un ultim exemplu care mi-a venit în minte este legat de inconsecvența în fața Scripturii, lecturării Scripturii și studiului pe care am observat-o în ultimele luni sau în ultimul an în biserica noastră și au fost câteva predici și alături de niciun credincios fără grup de casă, niciun credincios fără grup de slujire, niciun credincios fără o relație evanghelistică, ne-am gândit și la această afirmație, niciun credincios sau nicio zi fără cuvânt și fără cafea dimineață, dar nicio zi fără cuvânt în mod special. De ce apare inconsecvență în relația cu această carte? Nu avem timp. Nu putem să ne păcălim atât de ușor conștiința pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi. Îmi plac persoanele care de multe ori poate vorbești cu ei la telefon și chiar atunci stau în fața televizorului și zic nu am timp să ocupat. E o situație paradoxală în care Duhul Sfânt te prinde ca să-ți desconspire modul în care îți administrezi timpul. Dar nu este o problemă de timp. Cu toate astea, de ce neglijăm de multe ori? De ce nu aprofundăm? De ce nu stăm mai mult în fața Scripturii? Răspunsul este simplu. Firava noastră credință că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Dacă am crede că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, am crede că toată viața, toată înțelepciunea, toată bucuria, toată fericirea este ascunsă în El. Și dacă am crede acest lucru, prioritatea zilei ar fi să căutăm această viață. Pentru că sufletul nostru tânjește după viață. Nu am găsit un om care să nu-și dorească să fie fericit. Nu am crezut un om în care să nu văd dorul acesta de infinit. Dorul l-avem, izvorul l-avem. Care este problema? Cred atât de puțin că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și atenție, nu sunt două tipuri de credință. Vă spun, am auzit-o și pe asta. Sunt teologi care vorbesc că sunt două tipuri de credință. Este acea credință că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, prin care ești mântuit. Și apoi este cealaltă credință prin care învingi îngrijorările, prin care crești spiritual, prin care te sfințești. Asta este vulnerabilă. Credința inițială este invulnerabilă. Odată ce ai crezut, ești mântuit. Nimic mai fals. Evanghelia după Ioan ne spune că este o singură credință care te mântuiește și care te crește și care te sfințește și care îți va răscumpăra trupul. Credința din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar credința nu înseamnă acceptarea unor informații, ci înseamnă o încredere de neclintit într-o persoană care a înviat și care acum în momentul de față șade în glorie la dreapta măririi. Dar dacă am văzut cum arată o credință firavă și ne-am uitat la noi, unde trebuie să ne uităm ca să vedem o credință puternică? E mai greu să o cauți la tine, e mai ușor să o găsești în Scriptură, la personajele pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și când este vorba de credință, fie vorba între noi, unde în altă parte să te întorci decât la Tatăl tuturor credincioșilor, la Avram? Și în adins am ales un personaj din Vechiul Testament, pentru că el era la început, înainte să fie dată legea, înainte să fie profeții, înainte să vină Hristos, care este apogeul revelației lui Dumnezeu. Deci când vom privi la Avram, la încrederea lui în Dumnezeu, să ne aduce o aminte că el avea atât de puțin în comparație cu cât avem noi. Și tocmai de aceea credința lui a strălucit atât de mult, încât el a rămas peste veacuri tatăl tuturor credincioșilor. Și dacă ne întoarcem la Avram și ne gândim la Avram, bănuiesc că majoritatea dintre noi avem în mintea noastră un tablou și ne gândim la Avram și jertfirea lui Isaac. Spre dezamăgirea dumneavoastră, nu voi vorbi din acest pasaj, pentru că uneori acest pasaj este poate nu neapărat supra-solicitat, dar îi se acordă o atenție mai mare. Și un pasaj care este chiar cu un capitol înainte, la fel de important din punctul meu de vedere, este lăsat mai în umbră. De aceea aș vrea să deschideți nu la Avram și Isaac, ci la Avram și Ismail. Și aș vrea să deschideți în Geneza, capitolul 21, și să privim prin ce este scris, ca să deslușim încrederea de neclintit pe care o avea Avram în Dumnezeu. Isaac s-a născut și a fost înțărcat. Ne aflăm în Geneza, capitolul 21. Pagina nu vă mai dau pentru că, în mod cert, o știți. Prima carte din Biblie, ușor de găsit. În versetul 8, din capitolul 21, copilul, adică Isaac, s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar, și a zis lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acestea nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avram: să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. Ca să înțelegem dramatismul acestui moment, trebuie să ne aducem puțin aminte ce însemna Ismail pentru Avram. Avram și Sara erau un cuplu fără copii. dar care credeau în Dumnezeu, care au acceptat situația și au înțeles că în viață nu poți să le ai pe toate. Dar când Avram avea 75 de ani și Sara 65, Dumnezeu îi cheamă într-o țară necunoscută și le dă o promisiune. Voi da o țară și din voi sau din tine, Avrame, va ieși un neam mare. Dumnezeu redeschide rana. Când accepți o situație, te-ai împăcat și mergi mai departe, dar Dumnezeu redeschide rana. Din tine va ieși un moștenitor. Avram, timpul trece, Avram vine la Dumnezeu și zice: Doamne, ce-mi vei da, căci mor fără copii? Dumnezeu îi zice: privește spre stelele cerului. Așa va fi sămânța ta. Și Avram, ca un copil, a crezut. Și credința aceasta i s-a socotit ca neprionire. Dar timpul a trecut și copilul nu apărea. Și atunci Sara a avut o idee. Avrame, Dumnezeu n-a specificat că din mine. El a zis că din tine. Dumnezeu îți dă, Avrame, dar nu-ți bagă în traistă. Trezește-te! Ia-o pe roa mea, Agar, să nască pe genunchii mei și copilul să fie moștenitorul promis. Zis și făcut. Se naște Ismail. După ce se naște Ismail, se uită cu dispreț la Sara. Sara nu agrează situația și găsește vinovatul. Ea care avusese ideea, ea care îl implorase pe Avram, se vede în text că Avram nu a prea primit bine acest lucru, vine la Avram și zice: ce-ai făcut? Tu ești vinovat. Iată, roaba mă disprețuiește, rezolvă situația. Avram îi zice: fă roabei ce vei crede. El era cumva, n-avea inima atât de lipită de Ismail în momentul respectiv. Agar este îndepărtată, dar îngerul Domnului vine și îi spune: întoarce-te înapoi. Din acest copil voi face un neam mare și sămânța lui nu va putea fi numărată. Agar se întoarce și spune lui Avram aceste cuvinte. Avram, când aude cuvintele, ce concluzie trage? Îngerul Domnului a trimis-o înapoi și a trimis-o cu acest mesaj: aceasta este sămânța promisă. Și atunci, primul lor copil sau primului copil, unicul copil, Avram se alipește cu toată inima de Ismail, care era pentru el și a fost pentru 13 ani de zile sămânța promisă, garanția vizibilă a împlinirii promisiunilor viitoare din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, ei place să se joace cu credința lui Avram. Și vine la Avram și zice: la anul pe vremea aceasta, Sara îți va naște un fiu. Avram avea vreo 100 de ani, Sara vreo 90. Și Avram a râs. Și a zis: Doamne, simțul umorului tu l-ai inventat. Te ții de glume. Eu sunt înaintat în vârstă, Sara nu mai vine rânduiala femeilor și apoi vine cu cunoftat înaintea lui. Doamne, nu redeschide rana, trăiască Ismail înaintea ta. Dar Domnul zice nu. Domnul este credincios. Isaac se naște, dar după ce Isaac se naște, Dumnezeu îi zice lui Avram: îndepărtează-l pe Ismail de la tine. Îmi închipui zbuciumul pe care l-a avut Avram. Am stat și m-am gândit ce a fost în mintea lui. Cum a venit înaintea lui Dumnezeu și, în mod cert, nu și-a negat ce a simțit, ci a venit cu toate simțămintele lui și le-a vărsat ca și psalmistul, cu toate îndoielile lui, și a venit înaintea lui Dumnezeu în noaptea aceea în care, sunt sigur că nu a dormit, și a zis: Doamne, Tu ca și Tată Creator, Tu care m-ai învățat să-mi păstrez și să am grijă de copilul meu, acum încerci să-mi îndepărtez copilul? Nu înțeleg. Câte argumente și mii de argumente avea Avram să se răzvrătească împotriva poruncii din partea Creatorului. Tu care dai viață, Tu care ești un tată bun, Tu care mă înveți să fiu un tată bun, ce fel de poruncă îmi dai? Închipuiți-vă scena, Avram uitându-se în ochii lui Ismail, privind din nou spre cer și zicând: Doamne, unde îl trimit? Cine va avea grijă de el? Îl trimit în pustie? Îl trimit acolo unde sunt tâlhari? Unde va ajunge? Doamne, ce se va întâmpla cu credința lui? Se va merge în Egiptul idolatru? Cum va auzi de tine? Cum te va cunoaște pe tine? Nu este mai bine să stai lângă mine și să îi vorbesc despre cine ești tu, despre Dumnezeu cel viu și adevărat? și mai dificil, Doamne, dacă peste ani va veni să mă viziteze, cum mă voi putea uita în ochii Lui? Cum îl voi putea privi când El îmi va zice, Tu ești Cel care la 13 ani m-ai îndepărtat? Doamne, cum îi voi putea eu vreodată vorbi despre Tine dacă El va ști că Dumnezeul Tatălui Lui i-a poruncit Tatălui Lui să-L îndepărteze? I-aș explica dacă aș înțelege, dar nici eu nu înțeleg. Și în toate aceste frământări, Avram s-a zbătut toată noaptea. Uitați cum continuă pasajul în versetul 14. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață. A luat pâine și un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. I-a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Avrame, doar un burduf cu apă și o pâine? Nu ai dat măcar câțiva slujitori să-i însoțească până în Egipt? Lași o femeie și un copil în pustie? Avrame, ce înseamnă acest lucru? Avram a zis, el nu va moșteni împreună cu fiul celui slobode. A vrut să împlinească întru totul porunca, n-a vrut să-i dea nimic de la sine. Și Avram a crezut în Dumnezeu și l-a onorat ca Dumnezeu, strigând prin gestul lui de a-i da puțin, Doamne, eu nu vreau să mă încred în slujitorii care îi vor însoți, în pâinea sau în apa pe care voi da. Dacă eu le dau drumul, le dau drumul pentru că recunosc că Tu ești Dumnezeu. Cine l-a creat pe Ismail dacă nu Tu? Cine îl iubește mai mult decât mine? Oare Tu nu poți să-i porți de grijă fără mine? Oare nașterea lui din nou depinde de mărturia mea? Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ. Tu ai drept de viață și moarte asupra lui Ismail și Tu îi vei purta de grijă. De aceea îl dau în întregime în mâna Ta și o fac dis de dimineață ca să fiu sigur că până la amiază nu mă răzgândesc. Aceasta înseamnă credință, o încredere neclintită în Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi, oricât de absurdă ți-ar părea situația, oricâtă contradicție ai vedea în comportamentul lui Dumnezeu, să crezi în El, fără să te îndoiești de mărimea Lui, de puterea Lui și, cel mai important, de bunătatea Lui. Doamne, dacă așa găsești o cale, așa este mai bine. Pentru mine, pentru Ismail, pentru Agar și pentru toată lumea. Și Avram a fost numit tatăl tuturor celor ce cred. Dar povestea continuă mai departe. Când s-a isprăvit apa din burduf, aruncat copilul sub un tufiș, și Agar s-a dus mai departe ca și a zis, nu pot să văd moartea copilului. Dumnezeu aude glasul copilului, îi deschide ochii lui Agar. Agar vede un izvor. Și apoi versetul 19 este așa de frumos. Și Dumnezeu a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Și versetul 20. Dumnezeu a fost cu copilul. A suplinit lipsa lui Avram, care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. Dumnezeu a fost credincios. Dar știți care este finalul poveștii? În capitolul 25, când Avram moare, cei care îl îngroapă sunt Ismail și Isaac. Într-un fel sau altul, Ismail a înțeles. Avram l-a putut privi în ochi și la sfârșitul vieții lui, Ismail nu este răzvrătit, ci vine cu reverență să-și îngroape tatăl care l-a alungat la 13 ani de zile. Toate temerile lui Avram au fost îndepărtate. Dumnezeu a fost credincios, s-a dovedit pe sine Dumnezeu și a împlinit tot ce era de făgăduit. Aceasta înseamnă credință. Nu acceptarea unor informații despre Dumnezeu, că El este Creatorul, ci o încredere neclintită într-o persoană. În cele din urmă, toate problemele noastre sunt legate de credința noastră. În cele din urmă, toate bătăliile din jurul nostru au în atenția noastră credința noastră. Și uneori ne uităm la Avram, care trăia într-un prim moment al revelației. Noi trăim în momentul în care revelația a ajuns la final și de multe ori ne simțim eclipsați de credința lui. Și în fața acestui pasaj mă regăsesc în tatăl de altă dată, tot un tată care zicea: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dar să nu uităm că Avram se afla la un anumit moment al vieții lui. Avram avea experiențe cu Dumnezeu. Avram nu a lăsat ca viața să treacă degeaba pe lângă el și a deschis mintea să-și cunoască Creatorul din creație, din relațiile cu cei în jur, din experiențele pe care Dumnezeu i le-a dăruit în fiecare zi. A fost un elev conștiincios și l-a cunoscut și l-a cunoscut mai mult și mai mult și l-a cunoscut într-atât de mult încât a ajuns în acel punct în care nu mai avea nevoie să înțeleagă, în care nu mai avea nevoie să vadă sau de argumente, ci credința în cel pe care l-a cunoscut de o viață era de plin. Nu trebuie să fim descurajați sau eclipsați în fața modelului Avram. El a croit o cărare dreaptă pe care putem să trecem toți. Dar să nu uităm, credința se întemeiază pe cunoaștere. Din această pricină, avem nevoie ca de aer să studiem Evanghelia după Ioan. Pentru că după Evanghelia după Ioan, Dumnezeu ne spune prin Duhul Sfânt, prin gura lui Ioan: în această Evanghelie eu vreau să vă vorbesc de slava Fiului meu, vreau să vă arăt slava lui în toată splendoarea, că atunci când o veți privi, să o vedeți atât de clar, încât credința voastră că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, să se întărească atât de mult, încât ca Avram de altă dată să puteți să faceți mărețe fapte de vitejie ale credinței. Avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca să credem. Ioan nu le spune în introducere: credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus le arată slava Lui prin rândurile care au fost scris și apoi le zice: am scris aceste lucruri, v-am dat posibilitatea să cunoașteți, să pipăiți cu mâinile voastre la fel cum am făcut și noi, pentru că apoi să credeți, fără să vă îndoiți, din toată inima voastră, că Iisus este Restauratorul, că El are toată puterea în cer și pe pământ, că El este Dumnezeu, că El este viața, că El va fi credincios și că va împlini tot ce a fost promis. Când vom înțelege, sau dacă vom înțelege ce înseamnă credința, că nu este doar o acceptare a unor informații, ci o încredere de neclintit într-o persoană vie, vom fi atât de motivați să studiem paginile acestei Evanghelii, pentru că ne vom da seama că avem nevoie de ea. Vom recunoaște poate că în anumite locuri credința noastră este mică, este limitată. Vom dori să avem o credință mai mare. Vom dori să facem acele fapte de vitejie. Iisus se uită la ucenicii lui și spune: o, de a-ți crede! Dacă ați avea o credință cât un bob de muștar, ați zice muntelui acestuia să se arunce în mare și el așa va face. Și am stat și m-am întrebat: dacă acest lucru se poate face când credința ta este cât un bob de muștar, oare ce s-ar întâmpla dacă credința ar fi cât acest mouse? Oare ce s-ar întâmpla dacă credința ta ar fi cât o piatră? Oare ce s-ar întâmpla dacă credința ta ar fi cât un munte? Avram a crezut, credința lui a fost ca un munte și l-a croit o cărare dreaptă care răzbate până la noi și care a încurajat milioane și milioane și milioane de oameni să se încreadă în Creator și să pășească pe urmele Lui. Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca noi să credem din toată inima că Iisus și doar El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Amin.